jis pėmina į to šausmygo vardų okupaciją, tai kontekstą per karą bazę, ja tādas ir Latvija. Kāpēc jis to vārdu pieminēja? Varbūt varēja izvēlēties mīkstāku formu. Es arī to pateicu speciāli sāsināt, ja, lai tam pievērš uzmanību, tādā ziņā, lai pievērš uzmanību, kā. Ja Latvijas teritorija atradas svešas valsts kara bāze, un, protams, ka tos karavīrus, tos zaldātus komandē tās valsts komandieris, no kuras viņi ir. Un viņus nekādā veidā nevar komandēt Latvijas komandieris. Līdz ar to Latvijas teritorijā pēc būtības Latvija zaudē savu suverenitāti, lai nodrošinātu drošību un suverenitāti lēma pieņemšanā par militāru personām Latvijas teritorijā, ko viņas dara un ko viņas nedara. Viņa jau vairāk nav. Un līdz ar to Latvija faktiski zaudē suverenitāti kā valsts. Pie tam, ja bija runa, toreiz rakstīja, ka 5000 zaldās, tas ir vairāk nekā Latvijas armija.